Dobro jutro vam želimo, su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dinar u odnosu na evro od jutros na najnižem nivou od početka godine. Protesti zbog raspoređivanja Euleksa najavljeni za danas u Prištini. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počinje u Beogradu zbog straha od palestinskih napada uzbuna u Tel Avivu. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni, u toku noći moguća kiša. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je Republički zavod za zdravstveno osiguranje upozorio na racionalnije trošenje insulina, lekari umiruju korisnike.
Onim pacijentima kojima zaista trebaju analozi, oni nikad neće biti uskraćeni, dok pacijenti koji budu dobro regulisani humanim insulinima, nema razloga menjati terapiju koja dobro deluje.
Čućete i kako bokseri sa Kosova doživljavaju odluku Srbije da svi sportisti koji žele da dobiju ovdašnje penzije moraju potpisati izjavu o lojalnosti državi.
Nama pripadaju penzije, zamislite da ste radili u Nemačkoj i Švajcarskoj, stekli pravo na penziju i neko vam osporava to pravo.
Također da je u politici sve moguće potvrdio i Barack Obama, koji je juče za novog državnog sekretara imenovao Hillary Clinton, čije političke i diplomatske sposobnosti žestoko osporavao u toku kampanje. Stoga je novinarima poručio: mislim da je ovo zabavno za novinare, zahvaljujući svemu što je izgovoreno tokom kampanje. Ja to razumem i zabavljajte se. Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 2. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije i pokret samoopredeljenja organizovaće danas u Prištini proteste zbog raspoređivanja misije Eulex na Kosovo. Protestima će se, kako je najavljeno, priključiti i Unija nezavisnih sindikata Kosova, dok su organizatori kazali da narednih dana očekuju masovnija okupljanja i najavili iznošenje radikalnijih zahteva. Po najavama demonstranti će se okupiti kod Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Kosova, proći će kroz grad da bi se zaustavili ispred zgrade UNMIK-a, koji je sadašnje sedište Euleksa, kao ispred zgrade vlade i parlamenta Kosova. Organizatori su pozvali policiju da ne ometa dolazak građana u Prištinu, dok su od turističkih agencija i vlasnika transportnih sredstava zatražili da građane besplatno voze do glavnog grada Kosova. Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a, na kojem će biti reči i o operaciji na Kosovu i razmeštanju Euleksa, počinje danas u Briselu. Ministri će raspravljati o mogućim vidovima saradnje sa Rusijom, također i o jačanju podrške Gruziji i Ukrajini, kao i o Afganistanu, te o gusarskim napadima na području Somalije i Adena.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dinar je danas oslabio za 0,27% prema evru i time pao na najniži nivo od početka godine, a zvanični srednji kurs je 89,75 dinara za evro. Za evro je prema zvaničnom srednjem kursu potrebno 25 para više nego juče. Narodna banka Srbije juče je intervenisala sa 10 miliona evra. Budžet za 2009. godinu, kako se očekuje, biće usvojen pre sednice borda direktora Međunarodnog monetarnog fonda 20. decembra. Premijer Mirko Cvetković obećava:
budžetski korisnici mogu računati da neće u narednoj godini imati porast realnih plata, ali neće imati ni realni pad plata, što prevedeno na prosti jezik znači da će oni dobiti povećanje plata koje će biti u skladu sa inflacijom u narednoj godini.
Vlada Srbije najavila je da će ograničiti plate zaposlenih u javnim preduzećima. To je prvi potez nakon otkrivanja da su neki visoko pozicionirani direktori i zaposleni u neprivatizovanim firmama imali enormno visoka primanja. Vlada neće uticati na raspon plata, ali će ograničiti visinu zarada, premijer Mirko Cvetković.
Potrebno je naći jedan model koji će s jedne strane uvažavati te specifičnosti, a sa druge strane biti pravedan i ne dozvoliti da se u situaciji kada se štedi zaista ogromna sredstva isplaćuju u okviru plata, odnosno bonusa.
Jedan od onih koji je bio najglasniji nakon otvaranja afere Krišto, radikal Dragan Todorović, našao se iz sličnih razloga na udaru medija. Naime, Todorović je 2000. godine sa radikalskom vlašću opštine Zemun sklopio ugovor kojim je zakupio skoro 5000 kvadratnih metara zemljišta kod Galenike po ceni od samo jednog dinara po kvadratu. Na tom mestu njegova firma otvorila je parking za šlepere. Todorović je odbio spekulacije da je dobio izuzetno povoljne uslove zakupa zahvaljujući tome što u to vreme jeste bio funkcioner u opštini vladajuće partije.
Pa ja lično mislim da bih dobio, da ne bi to bio nikakav problem, to možete da proverite ako s leve i s desne strane moga placa odete kod vlasnika i pitate u to vreme pod kojim uslovima su kupili.
Suđenje Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, optužbenom za podstrekivanje na ubistvo više osoba, trebalo bi da počne danas pred Okružnim sudom u Beogradu. Početak suđenja odložen je 24. juna za 2. decembar, jer se pred sudom nisu pojavili oštećeni. Podsećamo, Jocić je optužen da je sa Miodragom Prodanovićem i Bojanom Milosaljevićem postigao dogovor da u julu 95. godine ubiju Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, i još jednu osobu sa nadimkom Duca, a da im on za uzvrat isplati 50.000 tadašnjih nemačkih maraka. Oni su potom u kafeu u sportskom centru Olimp u Beogradu ubili Gorana Marjanovića i njegovu devojku Mariju Đorđević i teško povredili više osoba koje su se tu zatekle. Njih dvojica su ranije osuđeni na 15 godina zatvora. Jocić se brani sa slobode pošto je sud 2006. godine prihvatio njegovo jemstvo od 300.000 evra. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je sudu predlog za dopunu istrage protiv pevačice i udovice Željka Ražnatovića Arkana, Svetlana Ražnatović, koja se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, izjavila je portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. Ražnatovićeva se tereti da je na taj način protivpravno pribavila više od 22 miliona tadašnjih maraka i 480.000 američkih dolara.
Predloženo je pribavljanje određene dokumentacije jednim delom iz inostranstva. Odluka suda u pogledu daljeg postupanja nije doneta, a u slučaju eventualnog neslaganja sa podnetim predlukom, odluku donosi krivično van pretresno veće Okružnog suda u Beogradu.
Saopštila Ivana Ramić. Konferencija posvećena suđenjima za ratne zločine na kojoj će učestvovati sudije iz Srbije, Haškog tribunala i zemalja regiona biće održana danas u Beogradu. Na skupu pod nazivom Suđenja za ratne zločine, aktualan trenutak, rezultati perspektive koji organizuje Veće za ratne zločine Okružnog suda u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji i uz podršku Ministarstva pravde i Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, učestvovaće predstavnici Veća sudija za ratne zločine i Vrhovnog suda Srbije i sudije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i sudije Haškog tribunala Fausto Pokar i Karmel Adžiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izraelska policija uvela je stanje povišene pripravnosti u Tel Avivu zbog straha od palestinskog napada, saopštila je danas policija. Na ulazu u Tel Aviv postavljene su barikade zbog čega je znatno otežan saobraćaj. Mediji su uputili pozive u kojima se preporučuje Izraelcima da idu u Tel Aviv, odnosno da ne idu dok je stanje povišene pripravnosti na snazi. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutros Tajvan, ali nema izveštaja o žrtvama i materijalnoj šteti. Epicentar potresa bio je u severoistočnom delu ostrva, dubine 30 km ispod zemljene površine. Poslednji veliki potres u toj zoni dogodio se 99. godine, kada je poginulo više od 2.500 ljudi. Novoizabrani američki predsednik Barack Obama imenovao je bivšu prvu damu Hillary Clinton za državnog sekretara. U obraćanju novinarima govorila je o ciljevima politike čije će interese zastupati.
Thank you for this honor. By electing Barack Obama.
Hvala na časti koju ste mi ukazali. Birajući Barack Obamu za našeg budućeg predsjednika, američki narod je glasao ne samo za nov pravac kod kuće, već i za nove napore za pozitivnu promjenu pozicija koju Amerika ima u svetu. Znamo da naša budućnost, interesi i vrednosti ne mogu biti zaštićeni samo vojnim snagama, ne samo ni sa Amerikancima. Mi moramo koristiti drugačiju diplomatiju uz pomoć svih sredstava koje imamo kako bismo gradili našu budućnost sa više partnera, budućnost sa više mogućnosti i manje opasnosti. Za sve koji traže slobodu, mir i prosperitet. Međutim, američki mediji u vrlo ironičnom tonu izveštavaju o imenovanju Hillary Clinton za državnog sekretara, podsjećajući da je u toku izborne kampanje bila Barack Obamin rival, te da je sam novi predsjednik osporavao njenu diplomatsku umešnost. Obama se i sam osvrnuo na to, te tako izjavio.
I think this is fun for the press to...
Mislim da je ovo zabavno za novinare, zahvaljujući svemu što je izgovoreno tokom kampanje. Ja to razumem i zabavljajte se.
And you're having fun.
Odlazeći američki predsjednik George Bush izjavio je da najviše žali zbog netačnih obaveštenih podataka da Irak ima oružje za masovno uništenje, a još je naveo da nije bio pripremljen za rat kada je stupio na dužnost. Kapetan Kristo Laptalo svečano je dočekan u Dubrovniku nakon što je 500 dana nevin proveo u zatvoru u Patrasu u Grčkoj, gdje je bio osuđen na 14 godina zatvora zbog šverca 51 kg kokaina koji je grčka policija pronašla na njegovom brodu Coral Sea. Prošlog četvrtka Laptalo je osuđen, a oslobođen, a u izjavama po povratku u Hrvatsku i Dubrovnik Laptalo govori da njegova žrtva ima smisla samo ako će uticati na veću zaštitu pomoraca.
Ovo nije imalo nikakvog razloga, ali neće imati nikakve svrhe ako se na ovome fine.
Članice Evropske unije juče su postigle dogovor da evropski proizvođači automobila smanje za 18% u narednih 6 godina emisije gasova koji doprinose globalnom zagrevanju. Lideri 3 kanadske opozicione stranke potpisali su istorijski sporazum kojim su se obavezali da će oboriti manjinsku vladu konzervativaca i formirati koalicionu vladu liberala. Glasanje o poverenju vladi zakazano je za ponedeljak. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte šta bi sve mogli da budu stvarni razlozi inicijative za izmenu Kumanovskog sporazuma. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koji su motivi zvaničnika Srbije da pokrenu inicijativu za revidiranje Kumanovskog sporazuma iz 99. godine i da li je realno očekivati promjenu odredbi tog dokumenta potpisanog u vreme kapitulacije Miloševićeve Jugoslavije nakon tromesečnog NATO bombardovanja? U NATO-u su nam rekli da do sada nije bilo ni diskusije o tom pitanju, niti procene, niti bilo kakve odluke. Pripremila Branka Mihajlović.
Podsjetimo, Kumanovski sporazum je potpisan 9. juna 99. godine između tadašnje Jugoslavije i NATO-a o povlačenju srpske vojske i policije sa Kosova, prestanku NATO bombardovanja. To je za građane Srbije značilo da avioni neće više nadletati i sejati bombe, za albanske građane Kosova da će njima neprijateljska vojska morati otići i da će se oni koji su proterani vratiti kućama. Bilo je jasno da je Milošević izgubio Kosovo, a da su kosovski Albanci na putu da ostvare san koji je i uz Miloševićevu pomoć postao san gotovo svih Albanaca u tadašnjoj pokrajini. Evo dva sećanja na 9. jun 99. koja to potvrđuju. Glumica Mirjana Karanović otišla je iz ratnog Beograda 5. juna sa predstavom u Nemačku na poziv Roberta Čulija, pa potom svratila kod prijatelja u Hag.
Išli smo na večeru, jer trebalo je sutra dan da se vratim u Beograd i saznala sam da kada se budem vratila da više neće biti bombardovanja. Zapravo sam bila jako uzbuđena i jako srećna.
Novinar Kohadi Tore Agron Bajrami bio je u Tetovu mesecima daleko od porodice koja je ostala u Prištini. Kada je saznao da je sporazum potpisan, pomislio je.
Hvala Bogu, gotovo je, ne treba se više pucati da se ovo završi. U to vreme je to za nas izgledalo kao kapitulacija Srbije i time su sva neprijateljstva zaključena.
Podsjetimo, sporazumom je utvrđeno uvođenje kopnene i vazdušne zone bezbednosti od najpre 25 da bi bila smanjena na 5 kilometara koje zahvataju i deo prostora nestabilnog juga Srbije, kao i utvrđivanje širokog ovlašćenja komandantu KVOR-a. Time je NATO obezbedio da vojska koja je ratovala na Kosovu ne može ni blizu prići bez odobrenja KVOR-a. U međuvremenu vlast se u Beogradu promenila. Inicijativu o revidiranju sporazuma 9 godina nakon potpisivanja obelodanili su najpre načelnik generalštaba Zdravko Ponoš, a zatim i predsjednik Srbije Boris Tadić, rekavši da vojska Srbije i NATO nisu više neprijatelji, već saveznici, načelnik generalštaba.
Ja sam tražio i dobio na neki način podršku admirala Fitzgeralda da na ekspertskom nivou se pristupi reviziji Kumanovskog sporazuma, odnosno preispita šta može tu da se promeni, jer je nepodesno za situaciju koju sada imamo na terenu.
A šta kažu u Briselu u sedištu NATO pakta? Zamenica portparola Severnoatlantske alijanse Carmen Romero rekla je našem radiju.
Kao što je portparol NATO-a James Apatura izjavio, mi imamo informaciju da je Srbija to pitanje pokrenula. Ono što sa svoje strane možemo reći jeste da u NATO do sada nije bilo diskusije o tom pitanju, niti procene, niti bilo kakve odluke. Dakle, stav NATO-a o tome nije se promenio.
Kosovski premijer Hašim Tači povodom ove inicijative kaže:
međunarodni predstavnici Beograda mogu da drže sastanke, mogu da razgovaraju o kretanjima unutar Srbije, ali ne i o teritoriji Republike Kosovo.
Pitali smo vojnog analitičara Zorana Dragišića šta je sporno u Kumanovskom sporazumu.
Srbija tretira kao poražena strana i tretira se kao bezbednosni rizik. Zatim mislim da su ovlašćenja koja ima komandant KFOR-a u velikoj meri ponižavajuća za jednu suverenu zemlju, pogotovo za zemlju koja više nije Miloševićeva Srbija, više nije Srbija koja je izašla iz rata kao poražena strana, već je sada Srbija članica partnerstva za mir, Srbija je zemlja koja ide prema Evropskoj uniji, koja ima partnerske odnose, tako da prosto Kumanovski sporazum je i u tom političkom smislu prevaziđen, a u bezbednostnom smislu, dakle, nema nikakvog rizika od toga da će neko u Srbiji narediti vojnu akciju na Kosovu.
A na pitanje šta će biti početni zahtevi Beograda, Zoran Dragišić je odgovorio.
Beograd će u svakom slučaju insistirati na ukidanju kopnene zone bezbednosti, zone vazdušne bezbednosti, insistirat će verovatno na ukidanju ovlašćenja komandanta KFOR-a. Ja se nadam da će biti definisan novi bezbednostni sporazum koji će zameniti Kumanovski sporazum i da će on biti donet usaglašavanjem, dakle, između ravnopravnih partnera.
Za razliku od vojnih, politički analitičari su zatečeni ovom inicijativom, nerado je komentarišu. Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose ipak kaže da bi se ovaj diplomatski potez mogao gledati sa pozitivne strane.
Ovog poteza ne treba plašiti. Sve što se radi mirnodopski kroz pregovore treba pozdraviti.
Zoran Živković, savezni ministar za policiju posle oktobarskih promjena, nada se da motiv ove inicijative nije proglašenje još jedne Pirove diplomatske pobjede, kakvih je dosta bilo posljednjih godina, već da je motiv
relaksacija odnosa između oružanih snaga Srbije i oružanih snaga međunarodne zajednice koje se nalaze na Kosovu, i nadam se da ovo nije nastavak te loše vođene spoljne politike zbog dnevno političkih interesa unutrašnje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Dinar u odnosu na euro od jutros na najižem nivou od početka godine. Protesti zbog raspoređivanja Euleksa danas u Prištini. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počinje u Beogradu. Zbog straha od palestinskih napada, uzbuna u Tel Avivu. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni, u toku noći moguća kiša. Svi vrhunski sportisti koji žele nacionalnu penziju Srbije u buduće će morati da potpišu izjavu o lojalnosti državi pored ispunjavanja naravno ostalih kriterijuma za to priznanje. To važi i za boksere sa Kosova koje je nedavno predložio Bokserski savez Srbije. To bi dakle značilo da bi ovi bokseri koji su poreklom kosovski Albanci svojim potpisom o lojalnosti trebalo da potvrde da ne priznaju nezavisno Kosovo. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bokserski savez Srbije predložio je da bivši bokseri poreklom sa Kosova Mehmet Bogujevci i Nusret Redžepi dobiju nacionalne sportske penzije, a pominje se da će za to priznanje biti kandidovan i Aziz Salihu. Sva trojica su proslavljeni sportisti koji su pod zastavom SFRJ osvojili brojne medalje. Njihova dokumentacija stigla je u Ministarstvo Srbije za omladinu i sport i oni će bez problema dobiti penzije ukoliko komisija utvrdi da ispunjavaju kriterijume, izjavio je za naš program Slaviša Zlatanović, državni sekretar u tom ministarstvu.
I osnovni kriterijum je da oni koji dobiju nacionalna priznanja moraju da budu državljani Srbije i da priznaju Srbiju kao svoju državu.
Ministarstvo je predložilo da svi kandidati, bilo da su iz bivših jugoslovenskih republika ili srpski građani, kao dodatni uslov za nacionalno sportsko priznanje potpišu izjavu o lojalnosti Srbiji. To je, pored predloga Granskog saveza i državljanstva Srbije starog ne više od 6 mjeseci, mera koja je neophodna zbog mogućih zloupotreba, kaže Zlatanović.
Svakako da građani Srbije ne bi želeli da plaćaju državljane neke druge države i zemlje, bez obzira da li su oni nekada bili sportisti bivše Jugoslavije. To će se odnositi na sve sportiste, ne samo za sportiste sa Kosova. Dakle, može da se desi, time se otvara Pandorina kutija, da sportisti iz Slovenije, iz Hrvatske, iz nekih drugih zemalja bivše Jugoslavije također podnesu zahtev za nacionalno priznanje države Srbije, a oni nisu državljani Srbije i ne priznaju našu državu kao svoju.
Svoj najveći uspjeh bokser Mehmet Bogujevci ostvario je osvajanjem svjetskog srebra, dok je Nusret Redžepi na prvenstvu svijeta osvojio bronzu, a danas živi u Njemačkoj. Nacionalna penzija dodjeljuje se od 27. juna 2006. za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, a pored administrativnih uslova potrebno je da je kandidat osvajač medalje na evropskim ili svjetskim prvenstvima ili nosilac olimpijskog odličja. Mirko Puzović, nekadašnji bokser Kragujevačkog Radničkog, osvajač bronze na olimpijskim igrama u Los Angelesu, nosilac je nacionalne penzije. Za naš program iz Njemačke, gdje sada živi, kaže da mu to priznanje mnogo znači.
Meni, što se mene tiče, najbitnije mi je moralno, nije materijalno toliko koliko je da me neko priznao u toj državi da sam vredeo, da sam nešto dao za tu zemlju. To mi znači, na primjer meni konkretno, normalno da je dobro uz to pare, mislim novac, ali najbitnije je da me država priznao, da me priznao neko da sam nešto dao, da se nisam džabio, što kaže ono bakće od bezveze to.
Naravno, smatra Puzović i kolege sa Kosova koje su zajedno sa njim pronele slavu jugoslovenskog boksa, zaslužuju nacionalne penzije.
Ja se čujem sa Redžepijem stalno, pošto je on ovdje isto u Njemačkoj. Redžepije, inače državljanin Srbije, ne znam šta je sporno sa njim, vadio državljanstvo u Nišu i on je praktično proteran kao i svi Srbi, na primer. Normalno da treba da dobije. Ja sam se čuo, evo, pre dva mjeseca me zvao Bogojevci i Peci me zvali iz Prištine. Ukoliko priznaju državu, hvala Bogu da treba da dobiju, što bi bilo sramota da ne dobiju. Svako ko priznaje državu, pa i taj Mehmet Bogojevci, ako se izjasni, tu ima jazica liko isto. I on je, na primer, osvajač, ja znam, Brozane mere, znači ima pravo i on. Ako on ne priznaje tu državu, mislim, to je besmisleno davati nekom.
U ministarstvu kažu da je model izjave lojalnosti preuzet od drugih susjednih zemalja. Procedura je jasna za svakog kandidata i to je sve što država može da preduzme po ovom pitanju, kažu u ministarstvu.
On mora da potpiše izjavu da je lojalan državi Srbiji i to je ono što mi možemo da tražimo. Mi ne možemo da ga pratimo u stopu kako se on ponaša, naravno.
Visina novčanog iznosa nacionalne penzije zavisi od sjaja medalje. Za olimpijsko zlato, bilo ekipno ili pojedinačno, sleduje penzija u visini 3 prosječne neto plate, što bi prema sadašnjim proračunima bilo oko 1000 evra. Za srebro primanje od 2,5, a za bronzu u vrednosti 2 prosječna lična dohotka. Osvajači odličija dobijaju jednokratni bonus za uspehe, pa, na primjer, ekipna zlatna olimpijska medalja vredi 400.000 evra, a njen nosilac u pojedinačnom sportu dobio bi 60.000 evra. Ekipno svetsko zlato se nagrađuje sa 250.000, a pojedinačno sa 37.500 evra. Velizar Đerić, predsjednik Bokserskog saveza Srbije, kaže za naš program da je ta organizacija postupila sportski, predloživši kandidate poreklom sa Kosova i da država nikom neće ostati dužna.
Sportisti, vrhunski, bivši i budući, sadašnji, imaće nacionalna priznanja i oni će obezbediti i koordinisaće svoj znoj i finansijski. Nema tu politike, možda neko loše tumači. To je stvar pojedinaca. Da li će da prihvate nacionalno priznanje? Ne. Pazite, šta znači lojalnost? Ko je god to zaslužio i živi na teritoriji Srbije, naravno da mu pripada. Ne može neko da dobije koji živi u Australiji. Mislim, ne bi bilo ni pošteno.
U Srbiji se nijedan od bivših sportista koji su stekli pravo na penziju nije odrekao tog prava. Ima i onih koji je daju u dobrotvorne svrhe, kao što je legendarni košarkaš Vlade Divac, čija primanja idu u njegov rodni grad Prijepolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tragom ove najave idemo u Prištinu, odakle nas Gzimba Džaku izveštava da generalni sekretar Bokserskog saveza Kosova, kapiten bokserske reprezentacije bivše Jugoslavije i osvajač medalje na olimpijskim igrama Mehmet Bogujevci nije dobio penziju kao zaslužni sportista, iako mu ona prema svim kriterijumima pripada. Sam Bogujevci smatra da je to samo zbog toga što je Albanac.
Slobodan Kačar je još 2006. godine za mene i trenera Ljaha Nimanija podneo zahtjev za dobijanje penzije kao zaslužni sportista, osvajača medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima. Međutim, do danas mi nismo dobili niti rješenje o penziji, niti bilo kakav odgovor na taj zahtjev, kaže za naš program. Generalni sekretar Bokserskog saveza Kosova, bivši kapiten Bokserske reprezentacije i bivši Jugoslavije, osvajač medalja na evropskim svjetskim takmičenjima, Mehmet Bogujevci. Ljah Niman je bio trener reprezentacije Jugoslavije Slobodana Kačara i Kačar je predao sva potrebna dokumenta za sada pokojnog Ljaha Nimanija i meni. Ja sam bio kapitan reprezentacije bivše Jugoslavije, 1988. godine sam dobio srebrnu medalju na olimpijadi kao bokser reprezentacije Jugoslavije. Bogujevci ističe da shodno pravnim rješenjima nas nazi u Srbiji, njemu i još četvorici drugih boksera i pokojnom treneru pripadaju penziji. Međutim, do danas on nije dobio nikakav odgovor na ovaj zahtjev. Nama se zbog toga što smo Albanci ne daju penzije. Imamo slučaj Jelice Komnenović koja je bila košarkašica Univerziteta Prištine i prima penziju. Ona je bila članica košarkaške reprezentacije Jugoslavije. On najavljuje da će ovih dana otići za Beograd razgovarati sa direktorom Bokserskog saveza Srbije povodom ovog pitanja i angažovati advokata koji će pred pravosudnim organima pokrenuti pitanje prava na penziju. Ja ću se žaliti Međunarodnom olimpijskom komitetu i drugim sportskim instancama kao i sudu u Strasburu, kaže Bogujevci. Nije tačno da sam dobio rješenje o penziji, niti da su institucije Srbije zatražile da potpišem neku izjavu lojalnosti tamošnjim vlastima, kaže Bogujevci, dodaje. Ja imam redovne kontakte sa mnogim sportistima iz Srbije sa kojima smo bili zajedno u reprezentaciji i oni se čude kako je moguće da nam se ne dodeljuju penzije koje nam pripadaju. Nama pripadaju penzije. Zamislite da ste radili u Nemačkoj i Švajcarskoj, stekli pravo na penziju i neko vam osporava to pravo, zaključuje Mehmet Bogujevci. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje poslao je opomenu lekarima da racionalno troše insulin uz obrazloženje da je kontrolom propisivanja lekova uočeno da se insulinski nalozi propisuju sve više i mimo protokola. Zavod za zdravstveno osiguranje je izračunao da neracionalno propisivanje tog leka povećava troškove insulinske terapije za 400 miliona dinara godišnje, zbog čega je zatražio od lekara da se pridržavaju protokola za davanje ove terapije. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Kragujevcu ima oko 8000 obolelih od dijabeta, a mnogi od njih strahuju kako će se ograničenje Zavoda za zdravstveno osiguranje odraziti na njihovu terapiju. Iako pojedini pacijenti dopis tumače kao pritisak na lekare da štede na dijabetičarima, Saša Đukić, načelnik odeljenja endokrinologije u Kragujevačkom kliničkom centru, kaže da se to ograničenje ne odnosi na pacijente sa težim oblikom dijabetesa.
Kod takvih pacijenata, kod kojih praktično humani insulini nisu u stanju da postignu optimalan efekat, mi uvodimo analog insulina. Onim pacijentima kojima zaista trebaju analozi, oni nikad neće biti uskraćeni, dok pacijenti koji budu dobro regulirani humanim insulinima, nema razloga menjati terapiju koja dobro deluje.
Milanka Dimitrijević iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa kaže da mnogi pacijenti nisu ni informisani koju vrstu insulina primaju, što dodatno povećava strah da će njihova terapija biti ugrožena.
Pojedini pacijenti uopšte ne znaju koji insulin dobijaju, znači nisu ni obavešteni dovoljno koji insulin, kakve vrste, koliko deluje, i velikim je problem isto što još uvek ne znaju šta smeju da jedu. Slabo vremena imaju lekari da im objasne lepo kako treba da se ponašaju.
U Makedoniji i Hrvatskoj je polovina pacijenata prevedena na analoge, a u Srbiji nadležne institucije opominju lekare, iako je u pojedinim regionima nivo prevedenih pacijenata na analoge dostigao tek 30%. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Za kraj jedna zanimljivost. Bosna i Hercegovina se vekovima diči svojim najčuvenijim domaćim proizvodom, šljivovicom. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina stoljećima se diči svojim najčuvenijim domaćim proizvodom, šljivovicom. Pečenje šljivovice pruža jednu posebnu draž, jer tada se za stolom okuplja cijela obitelj, navraćaju susjedi, okrene se ražanj i šljivovica je ta koja očuva i onu bosansko-hercegovačku tradiciju, a to je druženje uz mezu, rakijicu i pjesmu, kako samo Bosanci i Hercegovci znaju. Ali bez pravog recepta nema ni prave šljivovice, kaže nam Kazandžija Marko.
Kod dobre šljive, znači, moramo prvo uskladiti dobro. Znači, u prostorijama gdje je temperatura uvijek jednaka, do 20 stepeni. Ako nisu kazani dobri, to znači mora u kazanu biti killer koji sprečava da se brzo zagrijava vodata. I normalno kad para ide, dolazi do kondenzacije, dobijamo rakiju jako dobro.
Djed Božo Tomić vodi računa da njegova rakija bude što starinskija i što tradicionalnija.
Njegujemo svoju rakiju, bolje volimo i kad odnesemo u Njemačku, svi vole pravu šljivu.
Ipak nije ovo priča samo o šljivovici kao alkoholnom piću. Ovo je priča o bosansko-hercegovačkom proizvodu od kojeg bi svi mogli dobro živjeti. Kako zato što je jedinstvena i cijelom svijetu draga, tako zato i što je ljekovita. Slavka Tomić.
On meni posebno rakije ispeče jedan kazan. Pri pečenice i šta ja znam, 50 i neki stepen, ja to sebi ostavim posebno za masaž. Imala sam svekrvu i živla je 95 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A ovo su najvažnije vesti. Dinar u odnosu na euro od jutros na najnižem nivou od početka godine. Protesti zbog raspoređivanja Euleksa danas u Prištini. Suđenje Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, počinje u Beogradu. Zbog straha od palestinskih napada, uzbuna u Tel Avivu. U Beogradu trenutno 10 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 17, a popodne je moguće i kiša. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 2. decembar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.